From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 184-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficienții generale bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragii mei, frați și surori, vă urăm bun venit la a patra sesiune a celei de-a 184-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre acelora din întreaga lume care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunilor prin satelit. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se află în auditoriu în această dimineață. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și acompaniat la orgă de Andrew Unsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această adunare cu imnul Sing Praise to Him și ne va încânta acum interpretând din inimă Lăudați-L. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Donald Clark din cei 70, după care corul va interpreta Laudă Profetului.
Dragos și blândul Tatăl nostru ceresc, venim înaintea Ta în această zi de sabat, care este o zi frumoasă, cu recunoștință pentru binecuvântările care sunt în această biserică. Suntem recunoscători pentru acest centru frumos de conferință și pentru toate binecuvântările pe care le primim aici. Suntem recunoscători pentru ispășirea Fiului Tău, Iisus Hristos, care ne dă posibilitatea de a avea familii pe veșnicie și să putem să ne pocăim. Suntem recunoscători pentru profeți și pentru Joseph Smith și tot ceea ce a făcut el pentru eternitate. În această zi, te rugăm să ne binecuvintezi, că pe când suntem aici, că vom fi inspirați să știm ce trebuie să facem ca să devenim mai asemănător cu tine. Te rugăm să-i binecuvintezi pe cei săraci, pe văduve și orfani și să ne binecuvintezi să fim noi răspunsul la rugăciunile lor. Te rugăm să-l binecuvintezi pe profetul nostru, președinte Monson, și pe consilierii săi și toți apostolii. Binecuvântează-i pe misionarii din lume. Ocrotește-i și ajută-ne ca membrii să ne unim cu ei, cu misionarii, în a găsi și a învăța pe oamenii interesați. Cerem aceste binecuvântări în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
Vom avea acum privilegiul să-l ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Russell M. Nelson din cvorumul celor 12 apostoli. Apoi ni se va adresa sora Carol F. McConkie, prima consilieră în președinția generală a tinerilor fete.
My hope for us today.
Speranța mea astăzi este ca noi toți să simțim iubire și de la Dumnezeu. Avem multe binecuvântări azi și mulți care simțim azi nevoia a revelației personale de la Tatăl nostru Ceresc. Pentru președinți de misiuni caută prin intermediul unei rugăciuni prin care cer ajutor pentru a ști cum să încurajeze un misionar cu probleme, poate un tată sau o mamă dintr-un loc al lumii devastat de război. Trebuie neapărat să știe dacă să-și mute familia într-un loc sigur sau să rămână unde sunt. Poate că sute de președinți din țăruși și episcopi se roagă astăzi pentru a ști cum să-l ajute pe Domnul să salveze o oaie pierdută. Și, poate, pentru un profet, este dorința de a ști ce dorește Domnul ca el să spună bisericii și unei lumi agitate. Cu toți știm că judecata umană și gândirea logică nu vor fi suficiente pentru a primi răspunsuri de la cele mai importante întrebări din viață. Avem nevoie de revelație de la Dumnezeu. Și nu vom avea nevoie doar de o revelație într-un moment dificil, ci avem nevoie de un flux reînnoit constant. Nu avem nevoie doar de un scurt moment de iluminare, înțelegere și alinare, ci avem nevoie de binecuvântarea continuă care constă în comunicarea cu Dumnezeu. Însă existența bisericii se datorează unui tânăr băiat care știa adevărul acestui lucru. Tânărul Joseph Smith a știut că nu avea cum să afle singur cărei biserici să-i se alăture. Așa că a cerut de la Dumnezeu, așa cum este scris în cartea lui Iacov că putea face. Dumnezeu Tatăl și Fiul Său prea iubit au apărut într-o dumbravă. Ei au răspuns la întrebarea în care era peste puterea lui Joseph de a fi rezolvată. Nu numai că el a fost chemat atunci de Dumnezeu să întemeieze adevărata biserică a lui Iisus Hristos, dar împreună cu ea a fost restaurată și puterea de a invoca Duhul Sfânt pentru ca revelația de la Dumnezeu să poată continua. Președintele Boyk Packard a descris acest semn distinctiv al bisericii adevărate astfel. Citez. Revelația continuă în biserică. Profetul o primește pentru biserică. Președintele pentru țărușul, misiunea sau cvorumul său. Episcopul pentru episcopia sa, tatăl pentru familia sa. Individul pentru sine. Închid citatul. Acel proces minunat al revelației începe, se termină și continuă când primim revelație personală. Să luăm ca exemplu pe Nefi, mărețul profet al lui Lehi. Tatăl său avusese un vis. Ceilalți membri ai familiei lui Nefi au considerat visul lui Lehi o dovadă de confuzie mentală. Visul a inclus porunca lui Dumnezeu, adresată fiilor lui Lehi, de a-și asuma riscul uriaș de a se întoarce la Ierusalim pentru a lua plăcile care conțineau cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să le poată lua cu ei în călătoria spre pământul făgăduit. Noi cităm deseori declarație curajoasă pe care a făcut-o Nefi atunci când tatăl său i-a cerut să se întoarcă la Ierusalim. Știți cuvintele. Deschid citatul, mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul mi le-a poruncit. Închid citatul. Când Lehi l-a auzit pe Nefi spunând aceste cuvinte, Scriptura spunea că el s-a bucurat nespus. El era bucuros deoarece știa că Nefi fusese binecuvântat cu revelația care îi confirma că visul tatălui său era un mesaj adevărat de la Dumnezeu. Nefi nu a zis, mă voi duce și voi face ceea ce tatăl meu mi-a spus să fac, ci mai degrabă îmi voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit. Din experiența dumneavoastră cu propriile familii, știți de asemenea de ce Lehi s-a bucurat nespus. Bucuria lui s-a datorat faptului că nefii primisese o revelație de confirmare. Mulți părinți au stabilit reguli de familie cu privire la ora când copiii lor, aflați în vârsta adolescenței, trebuie să întoarcă acasă. Dar gândiți-vă la bucuria unui părinte când află, așa cum unul a aflat cu doar cu câteva săptămâni în urmă, că o fiică mutată recent acasă nu numai că și-a impus o anumită oră la care să fie acasă în fiecare seară, dar a și ținut ziua de sabat așa cum fusese învățată acasă la părinți. Revelația unui părinte are un efect de durată asupra revelației personale, care continuă să fie primită de copil. Mama mea trebuie să fi înțeles acel principiu despre revelație. Când eram un tânăr băiat, obișnuiam să închid ușa din spate foarte încet atunci când ajungeam acasă seara târziu. Trebuia să trec pe lângă dormitorul mamei mele în drum spre al meu. Oricât de încet aș fi mers, când ajungeam la ușa ei, întredeschisă, o auzeam mereu spunându-mi foarte încet, Hal, vino puțin. Intram și mă așezam pe marginea patului ei. Camera era întunecată. Dacă ați fi putut auzi, ați fi crezut că era doar o conversație amicală despre viață. Dar și azi, cuvintele ei îmi vin în minte. Clar, cu aceeași putere pe care o simt când îmi citesc binecuvântarea patriarhală. Nu știu pentru ce se ruga în acele nopți când mă aștepta. Presupun că, în parte, pentru siguranța mea. Dar sunt sigur că se ruga așa cum o face un patriarh înainte de a da o binecuvântare. El se roagă ca destinatarul binecuvântării să perceapă cuvintele sale ca fiind ale lui Dumnezeu, nu ale unui om. În cazul meu, rugăciunile mamei mele pentru a putea avea acea binecuvântare au fost răspunse. Ea este în lumea spiritelor de peste 40 de ani. Sunt sigur că s-a bucurat nespus că am fost binecuvântat, așa cum s-a rugat să recunosc poruncile lui Dumnezeu în cuvintele ei. Și am încercat să merg și să acționez așa cum ea a sperat că voi face. Am văzut același miracol al revelației continue la președinții de țăruși și episcopi din biserică. Și la fel în cazul revelației pentru conducătorii familiei, valoarea revelației depinde de primirea unei revelații de confirmare de către cei care sunt conduși. Am văzut acel miracol al revelației după distrugerile provocate de ruperea barajului de pe râul Teton din Idaho în anul 1976. Mulți dintre dumneavoastră știu povestea. Totuși, exemplul despre revelație continuă al unei președinte de țăruși ne poate binecuvânta pe toți în zilele ce vor veni. Mii de oameni au fost evacuați după ce casele lor au fost distruse. Coordinarea eforturilor de ajutoare au căzut pe umerii unui președinte de țăruș local, un fermier. Eram în una din sălile de clasă ale colegiului Ricks la numai câteva zile după dezastru. Sosise un conducător al Agenției Federale pentru Situații de Urgență. Ei și agenții săi principale au venit în camera mare în care președintele țărușii adunase episcopi și chiar câțiva conducători ai altor confesiuni locale. Eu eram acolo pentru că mulți dintre supraviețuitori erau îngrijiți și adăpostiți în campusul colegiului al cărui rector eram. Când a început adunarea, reprezentantul Agenției Federale pentru Situații de Urgență s-a ridicat și a început să vorbească într-un mod autoritar despre ce trebuia făcut. După ce a enumerat fiecare dintre cele 5 sau 6 sarcini despre care a spus că erau esențiale, președintele țăruș a răspuns încet, am făcut deja asta. După câteva minute, bărbatul de la Agenția Federală pentru Situații de Urgență a spus, cred că voi lua loc și voi privi pentru o vreme. El și delegații săi au ascultat apoi în timp ce episcopii și președinții cormurilor vârstnicilor au raportat despre ceea ce făcuseră. Ei au descris instrucțiile pe care le primiseră de la conducătorii lor și pe care le-au pus în practică. Ei au vorbit de asemenea despre ce au fost inspirați să facă atunci când au respectat instrucțiunile de a găsi familii și de a le ajuta. Se făcuse târziu. Cu toți erau prea obosiți pentru a afișa alte sentimente, cu excepția dragostei lor față de oameni. Președintele Țăruș le-a dat episcopilor câteva instrucțiuni finale și apoi a anunțat ora următoarei întâlniri pentru raportare care urma să aibă a doua zi, dimineața de vreme. În dimineața următoare, conducătorul echipei federale a ajuns cu 20 de minute înaintea începerii adunării cu privire la raportare și însărcinări. L-am auzit spunând încet președintelui de Țăruș: "Președinte, ce ați dori ca eu și membrii echipei mele să facem?" Ceea ce a văzut acel bărbat, eu am văzut în întreaga lume în perioade de suferință și încercare. Președintele Packer avea dreptate. Revelația continuă este dată președintelor de Țăruș pentru a-i ridica deasupra propriilor înțelepciuni și propriilor capacități. Și mai mult decât atât, Domnul le oferă lor pe care președintele îi conduce o mărturie prin care li se confirmă ceea ce el le cere vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care este un om imperfect. Către un om imperfect. În cea mai mare parte a vieții mele am fost binecuvântat să fiu chemat să urmez conducători inspirați. Când eram foarte tânăr, am fost chemat să fiu consilier unei președinții al cvorumului vârstnicilor. Am fost apoi consilier a doi președinți de district și unui episcop care prezidează bisericii, membru al cvorumului celor 12 apostoli și consilier a doi președinței bisericii. Am recunoscut revelația primită de ei și apoi confirmată de cei care le-au urmat îndemnurile. Acea revelație personală de acceptare pe care o dorim toți nu vine ușor și nici prin simplul fapt de a cere. Domnul a stabilit următorul standard cu privire la capacitatea de a primi o astfel de mărturie de la Dumnezeu. Este un îndrumar pentru oricine dorește să primească revelație personală astfel de cum ar trebui noi să dorim. Inima ta să fie de asemenea plină de caritate față de toți oamenii și frații în credință și virtutea să înfrumusețeze, fără încetare, gândurile tale. Atunci, încrederea ta va crește puternic. În prezența lui Dumnezeu și doctrina preoției va cădea deasupra sufletului tău ca roua din cer. Duhul Sfânt va fi tovarășul tău permanent. Mesajul pe care îl înțeleg din aceasta ni se aplică tuturor. Nu subestimați sentimentul de dragoste pe care îl aveți față de profetul lui Dumnezeu. Oriunde mă duc în biserică și indiferent cine este profetul în acel moment, membrii îmi spun: când vă veți întoarce la sediul bisericii, îi veți spune, vă rugăm, profetului cât de mult îl iubim? Aceasta este cu mai mult presus decât idolatrizarea sau sentimentele pe care le avem câteodată când admirăm personalități eroice. Este un dar de la Dumnezeu. Cu aceea veți primi mult mai ușor darul revelației de confirmare când El vorbește în calitatea sa de profet al Domnului. Dragostea pe care o simțiți este dragostea pe care Domnul o are pentru cel care este purtătorul său de cuvânt. Nu este ușor să simțim aceasta continui, pentru că Domnul le cere deseori profeților săi să dea oamenilor sfaturi grele de acceptat. Dușmanul sufletelor noastre va încerca să ne facă să ne simțim jigniți și să avem îndoieli în privire la chemarea profetului de către Dumnezeu. Am văzut cum Duhul Sfânt poate inspira o inimă înmuiată pentru a proteja un ucenic cu mila lui Iisus Hristos prin revelația de confirmare. Profetul m-a trimis pentru a conferi puterea sacră de pecetluire unui bărbat dintr-un oraș mic. Doar profetul lui Dumnezeu are cheile de a decide cine primește puterea sacră pe care Domnul i-a dat-o lui Petru, apostolul cu cea mai mare vechime în acest oficiu. Eu am primit exact aceeași putere de pecetluire, dar o pot conferi altcuiva doar sub îndrumarea președintelui bisericii. Deci, într-o încăpere a unei capele situate la mare depărtare de Salt Lake, mi-am așezat mâinile pe capul unui bărbat ales de profet pentru a primi puterea de pecetluire. Mâinile sale aveau urmele unei vieți întregi dedicate lucrării pământului pentru un trai sărăcăcios. Soția lui micuță stătea aproape de el și ea avea urmele multor ani de muncă grea alături de soțul ei. Am spus cuvintele date de profet: fiind împuternicit și însărcinat de profet și numele profetului, care deține toate cheile preoției pe pământ, în acest moment, îți confer puterea de pecetluire. Și am spus numele lui și apoi numele templului, unde urma să slujească în calitate de pecetluitor. Lacrimile au curs pe obrajii lui. Am văzut că soția lui plângea de asemenea. Am așteptat ca ei să-și revină. Ea s-a ridicat. și a venit către mine. S-a uitat în sus și apoi a spus timid că era fericită, dar și tristă. Ea a spus că îi plăcea atât de mult să meargă la templu cu soțul ei, dar că acum simțea că nu mai putea merge cu el, pentru că Dumnezeu îl alesese pentru o însărcinare atât de glorioasă și sacră. Apoi, ea a spus că sentimentul că nu era potrivită pentru a fi partenera lui în templu l-a apărut pentru că ea nu știe nici să citească, nici să scrie. Am asigurat-o că soțul ei ar fi onorat de compania ei în templu, datorită marii ei puteri spirituale. Pe cât de bine am putut cu puțina mea înțelegere a limbii ei materne, i-am spus că Dumnezeu i-a revelat lucruri care sunt mai presus de toată educația pământească. Ea știa prin darul Spiritului că Dumnezeu i-a dat, prin profetul său, o însărcinare cerească soțului pe care îl iubește. Ea știa că respectivele chei de a conferi acea putere de pecetluire sunt deținute de un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată și despre care știe totuși că este profetul în viață al lui Dumnezeu. Ea știa, fără să fie nevoie să îi se spună vreun martor în viață, că profetul se rugase cu privire la numele soțului ei. Ea știa personal că Dumnezeu îl chemase pe soțul ei. Ea știa, de asemenea, că rânduielile pe care soțul ei urma să le înfăptuiască aveau să unească oameni pentru eternitate în împărăția celestială. Ea primise confirmarea în mintea ei și în inima ei că promisiunea făcută de Domnul lui Petru este încă valabilă în biserică. Orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Ea știa personal acest lucru prin revelație de la Dumnezeu. Să revenim de unde am plecat. Citez, revelația continuă în biserică. Profetul o primește pentru biserică, președintele pentru țărușul, misiunea sau cvorumul său, episcopul pentru episcopia sa, tatăl pentru familia sa, individul pentru sine. Vă mărturisesc că acest principiu este adevărat. Tatăl Ceresc aude rugăciunile dumneavoastră. El vă iubește și vă cunoaște pe nume. Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. El vă iubește peste puterea dumneavoastră de a înțelege. Dumnezeu revarsă revelație prin Duhul Sfânt peste copiii Săi. El îi vorbește profetului Său de pe pământ, care astăzi este Thomas S. Monson. Depun mărturie că El deține și exercită toate cheile preoției pe pământ. Pe măsură ce ascultați în cadrul acestei conferințe cuvintele celor pe care Dumnezeu i-a chemat să vorbească în numele Lui, mă rog ca dumneavoastră să primiți revelația de confirmare de care aveți nevoie pentru a găsi calea de a vă întoarce acasă, pentru a trăi în prezența Lui, într-o familie pecetluită pentru eternitate. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Președintele Irene, vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră inspirator. Dragi frați și surori, vă mulțumim pentru credința și devotamentul dumneavoastră. Ieri, fiecare dintre noi a fost invitat să susțină pe Thomas S. Monson, în calitate de profet al Domnului și de președinte al Bisericii Domnului. Și adesea cântăm, mulțumim ție, Dumnezeu nostru, pentru că ne-ai trimis un profet. Chiar înțelegem noi, dumneavoastră și cu mine, ce înseamnă acest lucru? Imaginați-vă privilegiul pe care Domnul ni l-a dat de a susține pe profetul său, al cărui sfat va fi nepătat, neîntinat și neinfluențat de vreo aspirație personală, ci întru totul adevărat. Cum susținem cu adevărat un profet? Cu mult timp înainte de a deveni președintele bisericii, președintele Joseph F. Smith a explicat, este o responsabilitate importantă pe umerii sfinților care susțin autoritățile bisericii, pentru că trebuie să o facă nu doar ridicându-și mâna, ceea ce este doar un simbol, ci și prin faptă. Îmi amintesc bine fapta mea cea mai specială de a susține un profet. În calitate de doctor și chirurg cardiolog, am avut responsabilitatea de a efectua o operație pe cord deschis președintelui Spencer W. Kimball, în anul 1972, când el slujea în calitate de președinte în exercițiu al formului celor 12 apostoli. El avea nevoie de o operație foarte complexă, iar eu nu aveam deloc experiență în efectuarea unei astfel de operații asupra unui pacient în vârstă de 77 de ani, care suferea de insuficiență cardiacă. Nu am recomandat efectuarea operației și, prin urmare, am informat pe președintele Kimball și pe membrii primei președinții. Dar, cu credință, președintele Kimball a ales să facă operația, doar pentru că fusese sfătuit de prima președinție, inspirate. Aceasta arată modul în care el și-a susținut conducătorii și această decizie mi-a dat fiori. Datorită Domnului, operația a reușit. Când inima președintelui Kimball a început să bată, a făcut-o cu multă putere. În acel moment am primit o mărturie clară de la Spirit că acel bărbat avea să devină într-o zi președintele bisericii. Știți ce a urmat. După doar 20 de luni, președintele Kimball a devenit președintele bisericii și a condus cu tărie de caracter și curaj timp de mulți ani. De atunci am susținut pe președinții Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley și acum pe Thomas S. Monson, ca președinți ai bisericii, profeți în adevăratul sens al cuvântului. Dragii mei frați și dragile mele surori, unul dintre lucrurile datorate restaurării este distrugerea vechiului mit conform căruia Dumnezeu ar fi încetat să le mai vorbească propriilor săi copii. Nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr. În toate dispensațiile, Biserica lui Dumnezeu a fost condusă de un profet din timpurile lui Adam și până în zilele noastre. Profeții depun mărturie despre Iisus Hristos, despre divinitatea sa și despre misiunea și slujirea lui pe pământ. Noi îl onorăm pe profetul Joseph Smith ca fiind profetul acestei ultime dispensații și îl onorăm pe fiecare bărbat care i-a urmat în calitate de președinte al bisericii. Când susținem profeți și alți conducători, facem apel la legea consimțământului general, căci Domnul a spus, nu va fi dat nimănui să meargă înainte să predice Evanghelia mea sau să zidească biserica mea dacă nu este rânduit de către cineva care are autoritate și dacă nu este cunoscut de către biserică faptul că el are autoritate și a fost rânduit reglementar de conducătorii bisericii. Aceasta ne oferă, în calitate de membri ai Bisericii Domnului, încredere și credință când ne străduim să ținem poruncă din Scriptură de a da ascultare glasului Domnului, când vine prin glasul slujitorilor săi profeții. Toți conducătorii din Biserica Domnului sunt chemați prin autoritate corespunzătoare. În această privință, niciun profet sau niciun alt conducător din această biserică nu și-a arogat vreodată chemarea respectivă. Niciun profet nu a fost vreodată ales prin vot. Domnul a clarificat acest lucru, spunând, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit. Dumneavoastră și cu mine nu votăm conducătorii bisericii la niciun nivel, dar avem totuși privilegiul de a-i susține. Căile Domnului diferă de cele ale omului. Căile omului îi îndepărtează pe oameni din funcții sau de locurile de muncă atunci când ei îmbătrânesc sau când devin invalizi. Însă căile omului nu sunt și nici nu vor fi vreodată căile Domnului. Faptul de a ne susține profeții este un angajament personal că vom face tot ce ne stă în putință pentru a le sprijini prioritățile profetice. Susținerea noastră este un indiciu asemănător unui jurământ că le recunoaștem chemarea de profet ca fiind legitimă și obligatorie pentru noi. cu 26 de ani, înainte de a deveni președintele bisericii, vârstnicul atunci, George Albert Smith, a spus: obligația pe care ne-o asumăm atunci când ne ridicăm mâinile este una dintre cele mai sacre. Nu înseamnă că ne vom vedea în liniște de treaba noastră, ci că vom fi de acord că profetul Domnului să conducă această lucrare, ci înseamnă că îl vom susține, că ne vom ruga pentru el, că îi vom apăra reputația și că ne vom strădui să punem în practică instrucțiunile sale după cum Domnul o va îndruma. Încheie citatul. Domnul cel viu conduce biserica sa vie. Domnul îi revelează profetului său voia lui cu privire la biserică. Ieri, după ce am fost invitat să o susținem pe Thomas S. Monson ca președinte al bisericii, noi am avut de asemenea privilegiul să-i susținem pe el, pe consilierii din prima președinție și pe membrii cuvormului celor 12 apostoli ca profeți, văzători și revelători. Gândiți-vă la aceasta. Noi susținem 15 bărbați ca profeți ai lui Dumnezeu. Ei dețin toate cheile preoției care au fost vreodată conferite omului în această dispensație. Chemarea a 15 bărbați la apostolatul cel sfânt oferă o mare protecție pentru noi, membrii bisericii. Oare de ce? Deoarece deciziile acestor conducători trebuie să fie unanime. Vă puteți imagina cum trebuie spiritul să inspire pe acești 15 bărbați, astfel încât să existe unanimitate. Acești 15 bărbați au experiență educațională și profesională diferită, precum și opinii diferite legate de multe lucruri. Credeți-mă! Acești bărbați au profeți, văzători și revelători, știu care este voia Domnului atunci când se ajunge la unanimitate. Ei sunt deciși să se asigure că voia Domnului va fi împlinită cu adevărat. Rugăciunea Domnului este un model pentru fiecare dintre acești 15 bărbați când se roagă: facă-se voia ta, precum e în cer, așa pe pământ. Apostolul cu cea mai mare vechime în oficiul de apostol este cel care prezidează. Acel principiu al vechime în oficiu îi va duce de regulă pe bărbații mai în vârstă să slujească în oficiul de președinte al bisericii. Acesta asigură continuitate, maturitate, experiență și pregătire îndelungată conform îndrumării Domnului. Biserica de astăzi a fost organizată de Domnul însuși. A stabilit un remarcabil sistem de guvernare care oferă prisosință și sprijin. Acel sistem asigură conducere cu caracter profetic chiar și atunci când boli și incapacități inevitabile pot apărea din cauza vârstei înaintate. Contrabalanțările și protecțiile abundă astfel încât nimeni să nu poată duce biserică în rătăcire. Conducătorii experimentați sunt adesea instruiți pentru ca, într-o bună zi, să fie pregătiți să slujească în cele mai înalte consilii. Ei învață cum să audă glasul Domnului prin intermediul șoaptelor Spiritului. Pe când slujea în calitate de prim consilier al președintelui Ezra Taft Benson, care se apropia atunci de sfârșitul vieții sale pe pământ, președintele Gordon B. Hinckley a explicat, citez: principiile și procedurile pe care Domnul le-a stabilit în vederea guvernării bisericii sale acoperă toate circumstanțele. Este important să nu existe îndoiel sau îngrijorări cu privire la guvernarea bisericii și la exercitarea darurilor profetice, inclusiv dreptul la inspirație și revelație în administrarea treburilor și programelor bisericii, când președintele este bolnav sau când are anumite infirmități care îl împiedică să slujească la capacitate maximă. Membrii primei președinții și cei ai Consiliului celor 12 apostoli, chemați și rânduiți, să dețină cheile preoției, au autoritate și responsabilitatea de a guverna biserica, de a administra rânduielile ei, de a prezenta doctrina ei și de a stabili și menține practicile ei. Președintele Hinckley a continuat. Când președintele este bolnav sau când are anumite infirmități care îl împiedică să slujească la capacitate maximă în toate responsabilitățile oficiului său, cei doi consilieri ai săi împreună formează un cvorum al primei președinții. Ei continuă mereu de zi cu zi. Ei continuă muncă de zi cu zi a președinției. Încă, însă, toate aspectele majore legate de reguli, proceduri, programe sau doctrină sunt discutate pe îndelete și cu ajutorul rugăciunii de membrii primei președinții și de cei 12 împreună. Închei citatul. Anul trecut, când președintele Monson a împlinit 5 ani de slujire în calitate de președinte al bisericii, dânsul s-a gândit la cei 50 de ani ai săi de slujire în calitate de apostol și a făcut următoarea afirmație. În cele din urmă, vârsta își va pune amprenta asupra fiecăruia dintre noi. Cu toate acestea, suntem de acord cu regele Benjamin, care a spus: eu sunt la fel ca și voi, supus la tot felul de slăbiciuni, la trup și la minte. Și totuși, am fost ales și unț de către Tatăl meu. Și am fost păstrat și apărat de către puterea Lui fără asemănare, ca să vă slujesc cu toată puterea, mintea și tăria pe care Domnul mi le-a dat. Mosia, capitolul 2, cu versetul 11. Președintele Monson a continuat: în pofidă tuturor problemelor de sănătate pe care le-am putea avea, în pofidă tuturor slăbiciunilor fizice sau psihice, noi slujim cât de bine putem. Vă asigur că biserica se află pe mâini bune. Sistemul stabilit pentru Consiliul Primei Președinții și cuvormul celor 12 ne asigură că va fi mereu pe mâini bune și că, indiferent ce s-ar întâmpla, nu trebuie să existe motive de îngrijorare sau de teamă. Salvatorul nostru, Iisus Hristos, pe care îl urmăm, pe care îl praslăvim și pe care îl slujim, se află întotdeauna la conducere. Închei citatul. Președinte Monson, vă mulțumim pentru aceste adevăruri și vă mulțumim pentru slujirea dumneavoastră exemplară și devotată de o viață. Vă rog să-mi permiteți să vorbesc în numele membrilor bisericii din întreaga lume pentru a vă exprima recunoștința noastră comună și sinceră. Vă onorăm, vă iubim, vă susținem, nu doar prin ridicarea mâinii, ci cu toată inima noastră și prin eforturi devotate, cu umilință și ardoare. Ne rugăm pentru tine, drag profet, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven loves
Tatăl nostru ceresc ne iubește pe toți copiii săi și dorește ca ei să cunoaștem și să înțelegem planul său al fericirii. Prin urmare, El cheamă profeți, cei care au fost rânduiți cu putere și autoritate să acționeze numele Lui Dumnezeu pentru salvarea copiilor săi. Ei sunt mesageri ai neprihănirii, martori ai Lui Iisus Hristos și ai puterii infinite a ispășirii Lui. Ei dețin cheile împărăției Lui Dumnezeu pe pământ și autorizează înfăptuirea rânduielilor necesare salvării. În biserica adevărată a Domnului, într-o perioadă, nu este niciodată mai mult decât unul pe pământ căruia această putere și cheile preoției să fie oferite. Noi îl susținem pe președintele Thomas S. Monson ca profetul, văzătorul și revelatorul nostru. El revelează cuvântul lui Dumnezeu pentru a îndruma și a conduce întreaga noastră biserică. Președintele J. Reuben Clark a explicat: El este singurul care are dreptul să primească revelații pentru întreaga biserică sau să schimbe în vreun fel doctrinele existente ale bisericii. În ceea ce privește profetul în viață, Domnul a poruncit celor din biserica sa: Trebuie să luați în seamă toate cuvintele și poruncile Lui pe care El vi le va da vouă pe măsură ce le primește, umblând toată sfințenia în fața mea. Deoarece cuvântul Lui îl veți primi ca și cum ar fi din propria mea gură, în toată răbdarea și credința. Pentru că făcând aceste lucruri, porțile iadului nu vă vor birui. Pentru a fi în acord cu scopurile divine ale cerului, noi îl susținem pe profet și alegem să trăim conform cuvintelor sale. Noi îi susținem de asemenea pe consilierii președintelui Monson și pe membrii cuvorumului celor 12 apostoli ca profeți văzători și revelatori. Ei au dreptul, puterea și autoritatea de a declara gândul și voința Domnului, supunându-se președintelui bisericii. Ei vorbesc în numele lui Hristos, ei profețesc în numele lui Hristos. Ei fac toate lucrurile în numele lui Iisus Hristos. Prin cuvintele lor simțim dragostea Salvatorului și tot ceea ce vor spune atunci când sunt inspirați de Duhul Sfânt va fi Scriptura și puterea lui Dumnezeu pentru salvare. Domnul însuși a spus, fie prin propriul meu glas, fie prin glasul slujitorilor mei, este același lucru. Noi suntem recunoscători pentru că biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Casa Domnului este o casă a ordinii și nu trebuie să ne înșelăm vreodată cu privire la locul în care să căutăm răspunsuri la întrebările noastre sau să avem incertitudini referitoare la glasul pe care să-l urmăm. Noi nu trebuie să plătim încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Dumnezeu revelează cuvântul Său prin slujitorii Săi rânduiți, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu. Când alegem să trăim conform cuvintelor profeților, suntem pe calea legământului care duce la perfecțiune eternă. De la o mamă singură, care s-a străduit să supraviețuiască unei perioade de foamete, învățăm ce înseamnă susținerea unui profet. Domnul i-a spus profetului Ilie să meargă la Sarepta, unde urma să găsească o văduvă care a Dumnezeu îi poruncise să-l susțină. Când s-a apropiat de cetate, Ilie a văzut-o adunând lemne. El a chemat-o și i-a spus, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta? Și a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică tortă și adu-mi-o. Pe urmă, să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Imaginați-vă o clipă, cât de greu era pentru o mamă plămândă ceea ce profetul îl cerea să facă. Cu siguranță, Dumnezeu însuși ar fi putut să-i dea mâncare slujitorului său credincios. Dar, acționând în numele Domnului, Ilie face așa cum a fost îndrumat, anume să-i ceară unei fiice prea iubite a lui Dumnezeu să sacrifice ce avea pentru a-l susține pe profet. Dar Ilie a promis de asemenea o binecuvântare pentru supunere, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina. Domnul i-a dat văduvei ocazia de a alege să creadă și să se supună cuvintelor profetului. Într-o lume amenințată cu foamea de neprihănire și spiritualitate, ni s-a poruncit să-l susținem pe profet. Pe măsură ce ascultăm cu atenție, susținem și afirmăm cuvântul profetic, noi depunem mărturie că avem credința să ne supunem cu umilință voinței înțelepciunii timpului Domnului. Noi ne supunem cuvântului profetic chiar și atunci când pare irațional, nefavorabil și incomod. Conform standardelor lumii, a-l urma pe profet poate să nu fie ceva popular, corect din punct de vedere politic sau acceptabil din punct de vedere social, dar a-L urma pe profet este întotdeauna un lucru drept. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Domnul îi cinstește și îi favorizează pe cei care vor da ascultare îndrumării profetice. Supunerea față de Ilie i-a salvat viața văduvei din Sarepta și, în final, a salvat-o și pe cea fiului ei. Așa cum promisese profetul, multă vreme a avut ce să mănânce, ea și familia ei și Ilie, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. Domnul îi va hrăni pe cei care se încred în el. Cuvintele profeților sunt ca o mană pentru sufletele noastre. Când mâncăm, suntem binecuvântați, protejați și apărați temporal și spiritual. Când ne ospătăm de cuvintele lor, noi învățăm cum să venim la Hristos și să trăim. Vârstnicul Bruce R. McConkie a scris că, prin intermediul profeților, Domnul revelează adevărurile salvării, salvarea care este în Hristos, și El determină drumul care duce la viața veșnică. În fiecare epocă, Domnul își îndrumă poporul atunci când acesta se află în primejdie sau pericol. Și cu siguranță în zilele ce vor veni, vor fi momente când doar înțelepciunea lui Dumnezeu, ce coboară din cer și este transmisă prin gura profeților, va putea salva poporul său. Închei citatul. Pentru mine, cuvintele profeților, predate de învățătoarea mea din clasa de tinere fete, m-au ajutat să înțeleg cum ar trebui să fie o relație de căsătorie în legământ. Cuvintele profeților mi-au dat credința și speranța că mă pot pregăti și pot avea un cămin fericit. Studiul constant din învățăturile profeților, atât cei din vechime cât și cei moderni, m-a ajutat în timpul anilor obositori și adeori extenuanți în care am dat naștere, am învățat și am hrănit 7 copii. Cuvintele profeților din Scriptură și cele spuse la acest pupitru sunt cuvinte de alinare, dragoste, întărire și bucurie, care sunt valabile pentru noi toți. Când dăm ascultare cuvintelor profeților, ne clădim căminele și viețile pe o temelie eternă și sigură. Pe stânca Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca atunci când diavolul își va trimite vânturile lui puternice, da săgețile lui în vârtejuri, da atunci când ploaia lui cu pietre și furtuna lui puternică vă va lovi, aceasta să nu aibă nicio putere asupra voastră ca să vă tărască către nefericire și suferință fără de sfârșit. Avem posibilitatea de a alege. Putem alege să ignorăm, să luăm în derâdere, să disprețuim sau să ne răzvrătim împotriva cuvintelor lui Hristos spuse prin intermediul slujitorilor săi rânduiți. Dar Salvatorul ne-a învățat că cei care fac acest lucru vor fi alungați din mijlocul poporului său de legământ. Pe măsură ce citim și studiem rugându-ne cuvântul profetic sacru, având credință în Hristos și intenția adevărată, Duhul Sfânt ne va spune adevărul în mintea și în inima noastră. Fie ca noi să ne deschidem urechile să auzim, inimile să înțelegem și mințile, pentru ca tainele lui Dumnezeu să poată fi dezvăluite în fața noastră. Îndepun mărturia că Joseph Smith a fost și este profetul chemat de Dumnezeu să restaureze Evanghelia lui Iisus Hristos și preoția sa pe pământ. Și depun mărturie că, prin persoana președintelui Monson, suntem conduși astăzi de un profet adevărat al lui Dumnezeu. Fie ca noi să alegem să stăm de partea profeților și să trăim conform cuvintelor lor până când devenim uniți în credință, purificați în Hristos și plini de cunoașterea Fiului lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația se vor ridica în picioare acum și vor cânta împreună Veniți, voi copiii ai Domnului. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Robert E. Hales din cvorumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul James J. Hamula din cei 70. După cuvântarea sa, corul va interpreta cu blândețe și dragoste. Aceasta este cea de-a 184-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Many years ago,
cu mulți ani în urmă, am avut ocazia să studiez ultimele mărturii ale profeților din fiecare dispensație. Fiecare a depus o mărturie puternică despre Dumnezeu Tatăl și Fiul Său. Când am citit aceste mărturii și multe altele asemănătoare lor de-a lungul anilor, am fost totdeauna emoționat, simțind cât de profund îl iubește Tatăl Ceresc pe Fiul Său mai mare și cât de mult Iisus își arată dragostea prin supunerea față de voința Tatălui Său. Mărturisesc că atunci când facem ceea ce este necesar pentru a-i cunoaște pe El și dragostea lor unul față de celălalt, vom obține cel mai mare dar dintre toate darurile lui Dumnezeu, chiar viața veșnică. Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cum poate acest dar să fie al nostru? Vine prin o revelație personală, care a fost vorbit în această dimineață. Vă amintiți prima dată când ați știut că există un Dumnezeu și ați putut simți dragostea Sa? Când eram băiat, obișnuam să privesc cerul înstelat și să simt prezența Lui. Exploram emoționat frumusețea magnifică a creațiilor lui Dumnezeu, de la insectele mici până la copaci foarte înalți. Când am recunoscut frumusețea acestui pământ, Am știut că Tatăl Ceresc mă iubea. Am știut că eram literalmente copilul său spiritual. Că suntem toți fii și fiicele lui Dumnezeu. Ați putea întreba cum am știut acest lucru? Scripturile ne învață. Unul este dat prin Duhul Sfânt să știe că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și altul le este dat să creadă în cuvintele acestora, pentru ca ei să poată, de asemenea, să aibă viață veșnică, dacă rămân credincioși, încheie citatul. Din perspectiva mea, acest lucru nu înseamnă că unii oameni vor fi totdeauna dependenți de mărturile altora. Mărturia mea personală a crescut când am învățat despre Tatăl Ceresc și Salvator din învățătorile și mărturie părinților mei, învățătorilor, scriptorilor, pe care le-am citit deseori, în mod special de la Duhul Sfânt. Când mi-am exercitat credința și m-am supus poruncilor, Duhul Sfânt mi-a mărturisit că ceea ce am învățat era adevărat. Așa am început să cunosc eu însumi. În acest proces, cheia este căutarea. Nefi ne invită pe fiecare dintre noi, ospătați-vă din cuvintele lui Hristos, căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Înainte de a împlini 8 ani, am căutat să cunosc mai mult despre botez. Am citit scripturile și m-am rugat. Am învățat că urma să primesc darul Duhului Sfânt când am să fiu confirmat. De asemenea, am început să înțeleg că Dumnezeu și Hristos sunt literalmente un tată și un fiu, separați, distincți ființe, individuale, care sunt cu totul unite în scopul lor. Noi îi iubim, pentru că ei ne-au iubat întâi. Și mereu am constat modul în care se iubesc unul pe altul și lucrează împreună pentru binele nostru. Ascultați câteva dintre multele pasaje din Scriptură care ne învață acest adevăr. Propovăduind despre viața noastră premuritoare, Tatăl Ceresc o numește pe Iisus Hristos, Fiul meu iubit, care a fost de la începutul, praiubitul și alesul meu. Când Tatăl a creat pământul, El a făcut acest lucru prin singurul Său Fiul născut. Mamei lui Iisus, Maria, I s-a spus că urma să nască pe Fiul Celui Preaînalt. Și când Iisus era tânăr, I-a spus mamei sale că El trebuie să fie în casa Tatălui Său. Cu un an mai târziu, când Salvatorul a fost botezat, Tatăl Ceresc a vorbit din ceruri, spunând, "Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea." Pentru a-i învăța pe ucenicii săi să se roage, Iisus a spus aceste cuvinte, "Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ." El i-a spus lui Nicodim, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că da pe singurul lui Fiu, și El a explicat miracolele sale, spunând, Fiul nu poate face de la sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Încheie citatul. Când timpul ispășirii s-a apropiat, Iisus s-a rugat spunând, Tată, a sosit ceasul. Te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Apoi, când greutatea păcatelor noastre s-a bătut supra lui, El s-a rugat, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta? Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. În ultimele sale momente pe cruce, Iisus s-a rugat, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și apoi a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Apoi el a vizitat spiritele celor care muriseră pentru a le da putere să se ridice după învierea sa din morți, pentru a intra în împărăția Tatălui său. După învierea Salvătorului, el a apărut Mariei Magdalene, spunând, Mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru. Când a venit la oameni de pe continentul american, Tatăl lui l-a prezentat spunând, Iată, pe Fiul meu prea iubit, de care eu sunt foarte mulțumit, în care eu mi-am slăvit numele. Când Iisus a coborât printre oameni la templu, El s-a prezentat singur, spunând, Iată, eu sunt Iisus Hristos, eu l-am slăvit pe Tatăl, luând asupra mea păcatele lumii. Când a propovăduit doctrina sa, el a explicat, Este doctrina pe care Tatăl mi-a dat-o mie și eu depun mărturie despre Tatăl și Tatăl depune mărturie despre mine. Adevărat, Tatăl și eu suntem una. Puteți vedea un exemplu în aceste scripturi care se mărturisesc despre Tatăl și Fiul ca ființe individuale distincte? Atunci, cum sunt ei una? Nu pentru că ei sunt aceeași persoană, ci pentru că sunt uniți în scop și dedicați în mod egal să realizeze nemurirea și viața veșnică a omului. Iisus este un Dumnezeu, dar El însuși, în mod continuu, s-a caracterizat ca o ființă individuală, separată, rugându-se Tatălui Său și spunând că El face voia Tatălui Său. În timpul slujirii sale printre nefiți, El s-a rugat, Tată, eu nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care Tu mi-ai dat mie din lume, pentru ca eu să pot fi în ei, tot așa cum Tu, Tată, ești în mine, pentru ca noi să putem să fim unul, pentru ca eu să fiu slăvit în ei. Amintindu-ne de aceasta, noi nu suntem surprinși că răsurarea Evangheliei a început cu apariția nu a unei ființe, ci a două ființe glorificate. Vorbind despre prima sa viziune, profetul Joseph Smith a depus mărturie. Unul dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt, Acesta este Fiul meu prea iubit, ascultă-l. Tânărul profet care s-a dus în cea dumbravă cu credință, fără să se îndoiască, a venit cu o cunoaștere și o mărturie despre singurul Dumnezeu adevărat și despre Iisus Hristos pe care Dumnezeu l-a trimis. Joseph, la fel ca și profeții dinainte lui, urma să fie atunci un instrument pentru a restaura lumii cunoaștere care duce spre viața eternă.
That leads to eternal life. You too can seek our Heavenly Father.
Și dumneavoastră puteți să-L căutați pe Tatăl nostru Ceresc și pe acest Iisus despre care profeții și apostolii au mărturisit în Scripturi și în această conferință generală. Dacă veți căuta, veți descoperi că Tatăl Ceresc v-a asigurat o cale specială pentru a cunoaște dumneavoastră înșivă adevărul prin al treilea membru al Dumnezeirii, un personaj de spirit de care îl cunoaștem ca fiind Duhul Sfânt. Iar atunci când voi veți primi aceste lucruri, inclusiv ceea ce am împărtășit astăzi, eu vă îndemn pe voi să-L întrebați pe Dumnezeu, Tatăl Veșnic, în numele Lui Hristos, dacă aceste lucruri sunt adevărate și dacă voi veți întreba cu inimă sinceră, cu intenție adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Și prin puterea Duhului Sfânt veți putea voi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Dragi frați și surori, eu depun mărturie că Tatăl nostru Ceresc dorește ca noi să căutăm această cunoaștere acum. Cuvintele profetului Helaman strigă din țărână. Aduceți-vă aminte, că pe stâncă Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Și dacă este așa, nu vom pieri. Această temelie sigură este Iisus Hristos. El este stâncă cerului. Dacă ne zidim casă pe El, ploile din zile din urmă pot cădea și vânturile pot sufla, dar noi nu vom cădea, deoarece casa noastră și familia noastră vor fi clădite pe temelia lui Hristos. Eu depun mărturie că o asemenea casă este o casă de slavă. Acolo noi ne întâlnim să ne rugăm Tatălui Ceresc și spun toate și facem toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Acolo vom primi Duhul Sfânt și promisiunile lui Hristos. Și acolo vom avea gloria împărăției celestiale. Îmi depun mărturie specială că Salvatorul nostru, Iisus Hristos, trăiește și că Tatăl nostru Ceresc ne iubește și are grijă de noi. Și că avem un profet în dispensația aceasta să ne îndrume și Sfântul Spirit mărturisește că aceste lucruri sunt adevărate pentru fiecare care îl caută pe adevărul. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
On the eve of Gethsemane. În seara premergătoare a evenimentelor din Ghețimene și de pe Căpățâna, Iisus i-a adunat pentru ultima oară pe apostolii săi pentru a preaslăvi. Locul era o odaie de sus din casa unui ucenic în Ierusalim, iar perioada era Paștele. În fața lor se afla mâncarea tradițională specifică Paștelui, care consta din mielul sacrificat, vin și azime, simboluri ale salvării din vechime a lui Israel de la robie și moarte și ale unei mântuiri ce urma să fie împlinită. Spre sfârșitul praznicului, Iisus a luat pâine, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o apostolilor săi spunând, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Într-un mod similar, el a luat paharul cu vin, i-a binecuvântat conținutul și l-a dat celor din jurul său, spunând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă spre iertarea păcatelor. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. În acest mod simplu, dar profund, Iisus a instituit o nouă rânduială pentru poporul de legământ al lui Dumnezeu. Nu mai trebuia vărsat sânge de animal sau consumată carne de animal în așteptarea unei jertfe mântuitoare a unui Hristos care avea să vină. În schimb, simbolul ale trupului frânt și ale sângelui vărsat ale lui Hristos care venise deja, aveau să fie luate și mâncate în amintirea sacrificiului său mântuitor. Participarea la această rânduială nouă avea să indice tuturor o acceptare solemnă a lui Iisus ca fiind Hristosul promis și dorința totală de a-L urma și de a ține poruncele sale. Pe cei care indică acest lucru și își trăiesc astfel viața, moartea spirituală îi va sări și le va fi asigurată viață eternă. În orele care au urmat, Iisus a intrat în Ghețimani, a fost dus pe căpățâna și a ieșit triumfător din mormântul lui Iosif din Arimatea. După ce a plecat dintre ei, ucenicii credincioși ai lui Iisus din Ierusalim și din preajma acestuia, s-au întâlnit în prima zi a săptămânii pentru a frânge pâinea și au făcut această cu stăruință. Cu siguranță nu au făcut astfel doar pentru a-și aminti de Domnul lor care plecase, ci și pentru a-și exprima recunoștință și credință în minunata sa mântuire înfăptuită pentru ei. Un lucru important este că atunci când Iisus i-a vizitat pe ucenicii săi de pe meleagurile americane, El a instituit și printre ei împărtășania. Făcând aceasta, El a spus, lucrul acesta trebuie să-l faceți voi întotdeauna și aceasta va fi o mărturie către Tatăl că voi vă aduceți întotdeauna aminte de mine. Încă o dată, la începutul restaurării, Domnul a instituit de rânduială împărtășaniei, dându-ne instrucțiuni similare celor date primilor săi ucenici. Rânduială împărtășaniei a fost numită una dintre cele mai sfinte și sacre rânduieli din cadrul bisericii. Trebuie să devină mai sfântă și mai sacră pentru fiecare dintre noi. Iisus Hristos însuși a instituit această rânduială pentru a ne reaminti ce a făcut pentru a ne mântui și pentru a ne învăța cum putem folosi cu succes mântuirea sa și astfel să trăim din nou alături de Dumnezeu. Prin pâinea rută și frântă, noi indicăm că ne amintim de trupul fizic al lui Iisus Hristos, un trup care a fost supus multor dureri, suferințe și ispite de toate felurile. Un trup care a purtat povara unui chin atât de mare încât l-a făcut să sângereze prin fiecare por. Un trup a cărui carne a fost sfâșiată și a cărui inimă a fost frântă prin răstignire. Indicăm credința noastră că același trup care a fost așezat să se odihnească moarte a fost ridicat din mormânt pentru a nu mai cunoaște niciodată boală, descompunerea sau moartea. Și luând din pâine, noi recunoaștem că, asemenea, trupul lui muritor al lui Hristos, trupurile noastre vor fi eliberate din legăturile morții, se vor ridica triumfători din mormânt și vor fi restituite spiritelor noastre eterne. Printr-un pahar mic de apă, noi indicăm că ne amintim de sângele vărsat de Iisus și suferința spirituală pe care El a îndurat-o pentru întreaga omenire. Ne amintim de agonia care a făcut că picături mare de sânge să cadă în Ghețimani. Ne amintim că a îndurat și să fie lovit și biciuit de cei care l-au închis. Ne amintim de sângele vărsat din mâinile, picioarele și din coasta sa cât a fost pe căpățâna. Și ne amintim de remarca lui cu privire la suferințele sale. Tu nu știi câte dureroase sunt. Nu știi câte cumplite sunt. Da, nu știi cât sunt de greu de suportat. Luând din apă, noi recunoaștem că sângele său și suferința sa au ispășit pentru păcatele noastre și că El ne va ierta păcatele atunci când urmăm și acceptăm principiile și rânduielele Evangheliei sale. Astfel, prin pâine și apă, ni se reamintește de mântuirea de la moarte și păcat înfătuită de Hristos pentru noi. Ordinea ce constă în a lua mai întâi din pâine și apoi din apă este importantă. Luând din pâine, ni se reamintește din inevitabilă noastră înviere personală, care înseamnă mai mult decât restaurarea trupului și a spiritului. Prin puterea învierii, toți vom fi aduși înaintea lui Dumnezeu. Această certitudine ne pune în față cele mai importante întrebări din viața noastră. Cea mai importantă întrebare pe care o avem cu toții nu este dacă vom trăi, ci în prezența cui vom trăi după ce vom fi murit. Chiar dacă toți ne vom întoarce în prezența lui Dumnezeu, nu toți vom rămâne cu El. În timpul vieții muritoare, toți ne murdărim de păcate și greșeli. Vom fi avut gânduri, vom fi spus cuvinte și vom fi făcut fapte necorespunzătoare. Pe scurt, nu vom fi curați. Iar consecința necurăției în prezența lui Dumnezeu a fost clarificată de Iisus. Niciun lucru care nu este curat nu poate locui în prezența sa. Această certitudine i-a fost clarificată lui Alma, cel tânăr, care, atunci când i-a apărut acel înger sfânt, s-a simțit atât de torturat, îndurerat și chinuit de necurăția sa, încât a dorit să dispară atât în suflet cât și în trup, ca să nu fie adus ca să stea în prezența lui Dumnezeu. Luând din apă, din cadrul împărtășaniei, suntem învățați cum putem fi curățați de păcate și greșeli și astfel să stăm în prezența lui Dumnezeu. Prin vărsarea sângelui său nevinovat, Iisus Hristos a satisfăcut cerințele dreptății pentru fiecare păcat și greșeală. Astfel, El se oferă să ne curețe de păcate dacă avem suficientă credință în El, încât să ne pocăim, să acceptăm toate rânduielele și legămintele necesare salvării, începând cu botezul și primirea Duhului Sfânt. Când primim Duhul Sfânt, suntem curățați și purificați. Iisus a declarat această doctrină foarte clar. Niciun lucru necurat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nimic nu va intra în odihna lui, în afară de aceea care și-au spălat veșmintele în sângele meu. Acum, aceasta este porunca. Pocăiți-vă, voi cei de la marginile pământului, și veniți la mine să fiți botezați în numele meu, pentru ca să puteți fi sfințiți prin primirea Duhului Sfânt, pentru ca să puteți să stați fără de pată în fața mea în ziua din urmă. Aceasta este doctrina lui Hristos. Când acceptăm această doctrină și trăim conform ei, suntem practic spălați în sângele lui Hristos și curățați. Prin rugăciunile de împărtășanie, noi exprimăm faptul că acceptăm această doctrină a lui Hristos și că ne angajăm să trăim conform ei. În rugăciunea noastră către Dumnezeu, Tatăl nostru etern, noi declarăm că ne vom aminti întotdeauna de Fiul Său prețios. Mai întâi, noi mărturisim dorința noastră adevărată de a ne aminti, apoi mărturisim că ne amintim cu adevărat. Astfel, noi ne luăm angajamente solemne de a ne exercita credința în Iisus Hristos și în mântuirea noastră de la moarte și păcat înfăptuită de El. În continuare, declarăm că noi vom ține poruncile pe care El le-a dat. Acesta este un angajament solemn de a ne pocăi. Dacă gândurile, cuvintele și faptele noastre nu au fost așa cum se convine în trecut, ne luăm din nou angajamentul ca în viitor viața noastră să fie cât mai asemănătoare cu a Lui. Apoi declarăm că dorim cu adevărat să luăm asupra noastră numele Fiului. Acesta este un angajament solemn de a ne supune autorității sale și de a face lucrarea sa, care include primirea pentru noi înșine a fiecărei rânduieli și a fiecărui legământ necesare salvării. Când ne luăm angajamentul de a trăi conform acestor principii, ni se promite în rugăciunea de împărtășanie că vom avea Spiritul Său cu noi. Reprimirea Spiritului este una dintre cele mai mari binecuvântări, pentru că Spiritul este Cel care ne curăță și ne purifică de păcate și greșeli. Dragi frați și surori, cel mai important eveniment al timpului și eternității este ispășirea lui Iisus Hristos. El, Cel care a înfăptuit ispășirea, ne-a oferit rânduială împărtășanie pentru a ne ajuta nu doar să ne amintim, ci și să cerem toate binecuvântările acestui gest suprem de îndurerare. Participarea în mod regulat și sincer la această rânduială sacră ne ajută ca, după botez, să continuăm să acceptăm și să trăim conform doctrinei lui Hristos și astfel să urmăm și să terminăm procesul sfințirii. Într-adevăr, rânduiala împărtășaniei ne ajută să îndurăm cu credință până la sfârșit și să primim plenitudinea Tatălui în același mod în care a primit-o Iisus, har după har. Depun mărturie despre puterea lui Iisus Hristos de a ne mântui pe toți de la moarte și păcat și despre puterea rânduielilor preoției sale, inclusiv împărtășania, de a ne pregăti să vedem fața lui Dumnezeu, chiar Tatăl, și să trăim. Mă rog ca noi să luăm din împărtășanie săptămâna viitoare și apoi în fiecare săptămână care urmează cu o dorință mai mare și cu o motivație mai sinceră. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Thank you.
We are grateful.
Suntem recunoscători corului Tabernacolului Mormon pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru preiubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând Ce trainică temelie! Rugăciunea de încheiere va fi rostită de sora Rosemary M. Wixon din președinția generală a societății primare.
My beloved brothers and sisters.
Preaibiții mei frați și preaibitele mele surori, mă simt umil stând în fața dumneavoastră în această dimineață. Fac apel la credința și rugăciunile dumneavoastră în timp ce vă voi împărtăși mesajul meu. Cu toți am început o călătorie minunată și absolut necesară atunci când am plecat din lumea spiritelor și am ajuns în acest stadiu adesea provocator al existenței numit viața muritoare. Scopurile principale ale existenței noastre pe pământ sunt obținerea unui trup din carne și oase, dobândirea acelei experiențe care putea rezulta numai prin despărțirea de părinții noștri cerești și punerea noastră la probă în vederea ținerilor poruncilor. În Cartea lui Avram, capitolul 3, citim, și îi vom pune la probă prin aceasta pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeul lor le va porunci lor. Închid citatul. Când am venit pe pământ, am adus cu noi acel mare dar de la Dumnezeu, chiar libertatea noastră de a alege. În foarte multe aspecte, avem privilegiul de a alege singuri. Aici învățăm pe propria noastră piele. Discernăm între bine și rău. Facem diferența între dulce și amar. Învățăm că deciziile determină destinul. Sunt sigur că am plecat din prezența Tatălui nostru cu dorința arzătoare de a ne întoarce la El, pentru ca noi să putem dobândi exaltarea pe care El a plănuit-o pentru noi și pe care noi ne-am dorit-o atât de mult. Deși suntem lăsați să găsim și să urmăm acea cărare care ne va duce înapoi în prezența Tatălui nostru din cer, El nu ne-a trimis aici, fără niciun fel de îndrumare și călăuzire. De fapt, El ne-a oferit instrumentele de care avem nevoie și ne ajută când căutăm ajutorul Său și ne străduim să facem tot ce ne stă în putință pentru a îndura până la sfârșit, pentru a dobândi viața eternă. Ca ajutor în îndrumarea pe care o primim, avem cuvintele lui Dumnezeu și ale Fiului Său, care se găsesc în Scripturile Sfinte. Avem sfaturile și învățăturile profeților lui Dumnezeu. De importanță capitală este faptul că ni s-a oferit exemplul perfect de urmat, și anume, exemplul Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Și am fost instruiți să urmăm acel exemplu. Salvatorul însuși a spus, vino și urmează-mă. Lucrurile pe care voi m-ați văzut pe mine că le fac, pe acelea trebuie să le faceți și voi. El a adresat întrebarea, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Și apoi a răspuns, adevărat, vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Drumul drept ne-a arătat. Când îl acceptăm pe Iisus ca exemplul nostru și călcăm pe urmele sale, ne putem întoarce în siguranță la Tatăl nostru Ceresc pentru a trăi totdeauna în prezența Lui. Profetul Nefi a spus, dacă omul nu va îndura până la sfârșit, urmând exemplul Fiului Dumnezeului cel viu, el nu va putea fi salvat. Era o femeie care, de fiecare dată când relata experiențele pe care le-a avut în timpul unei vizite în Țara Sfântă, exclama, am mers pe unde a mers Iisus. Ea fusese în proximitatea locurilor unde a trăit și a predat Iisus. Poate că stătuse pe o stâncă pe care El a stat odată, sau poate că se uitase la un lanț muntos la care El s-a uitat odată. Experiențele în sine fuseseră palpitante pentru ea. Însă mersul propriu-zis pe unde Iisus a mers este mai puțin important decât mersul în felul Său. Dorința de a face ceea ce El a făcut și urmarea exemplului Său sunt mult mai importante decât încercarea de a găsi urme ale călătoriilor pe care El a mers în timpul vieții sale muritoare. Când Iisus s-a adresat unui anumit tânăr bogat, invitația, vino și urmează-mă. El nu a dorit ca doar tânărul bogat să-L urmeze pe dealurile și pe văile din zonă. Nu trebuie să mergem pe țărmurile Galilei sau pe dealurile Iudeii pentru a merge unde a mers Iisus. Cu toți putem să mergem pe cărarea pe care El a mers, când, amintindu-ne cuvintele sale, având inima plină de Spiritul Său și viața îndrumată de învățăturile sale, alegem să-L urmăm timp ce călătorim prin viața muritoare. Exemplul Său luminează calea. El a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Pe măsură ce examinăm cărarea pe care a mers Iisus, vom vedea că L-a purtat prin numeroase încercări, asemănătoare celor de care vom avea parte în viață. De exemplu, Iisus a mers pe cărarea dezamăgirii. Deși a avut parte de multe dezamăgiri, una dintre cele mai dureroase a fost descrisă în tânguirea sa cu privire la Ierusalim, la încheierea slujirii sale în public. Copiii lui Israel respinseseră siguranța aripii protectoare pe care El le oferise. Când a privit orașul care urma în scurt timp să fie abandonat distrugerii, El a fost copleșit de sentimente de mâhnire profundă. Îndurerat, El a exclamat, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și nu ați vrut. Iisus a mers pe cărarea ispitei, Lucifer, însuși diavolul, folosindu-și toată puterea și cele mai bune sofisme, l-a ispitit pe cel care postise în timp de 40 de zile și 40 de nopți. Iisus nu a cedat, ci a rezistat fiecare ispite. Cuvintele sale de despărțire, pleacă, Satano! Iisus a mers pe cărarea durerii. Gândiți-vă la Ghețimani, unde El a fost într-un chin de moarte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și nimeni nu poate uita suferința sa pe crucea nemiloasă. Cu toți vom merge pe cărarea dezamăgirii, poate din cauza unei ocazii ratate, a unei puteri folosite greșit, alegerilor unei persoane dragi sau unei alegeri proprii. Cărarea ispitei va fi de asemenea cărarea fiecăruia dintre noi. În secțiunea 29 din Doctrină și Legăminte citim, și trebuie ca diavolul să ispitească pe copiii oamenilor. Altfel ei nu vor putea avea libertatea de a alege, închid citatul. La fel, vom merge și pe cărarea durerii. Noi, în calitate de slujitori, nu putem să ne așteptăm să ni se întâmple altfel decât i s-a întâmplat al învățătorului, care a părăsit viața muritoare numai după multă durere și suferință. Cu toate acestea, deși vom avea parte de mâhnire amară în cărarea noastră, putem avea parte de asemenea de multă fericire. Noi, împreună cu Iisus, putem merge pe cărarea supunerii. Nu va fi mereu ușor, dar haideți să avem ca moto moștenirea pe care El ne-a lăsat-o, Samuel. Supunerea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Închid citatul. Să ne amintim că rezultatele finale ale nesupunerii sunt robia și moartea, în timp ce răsplata pentru supunere constă în libertate și viață eternă. Noi, asemenea lui Iisus, putem merge pe cărarea slujirii. Viața lui Iisus este un exemplu deosebit de bunătate în prisma slujirii Lui către oameni. El a oferit tărie membrilor celui schilod, lumină ochilor celui orb, auz urechilor celui surd. Iisus a mers pe cărarea rugăciunii. El ne-a învățat cum să ne rugăm, oferindu-ne ca exemplu frumoasa rugăciune cunoscută sub denumirea de rugăciunea Domnului. Și cine ar putea uita rugăciunea sa din Ghețiman? Facă-se nu voia mea, ci a ta. Alte instrucțiuni care ne-au fost date de către Salvator sunt la dispoziția degetelor noastre, aflându-se în Scripturile Sfinte. În cuvântarea sa de pe munte ne spune să fim milostivi, umili, neprihăniți, puri în inimă, împăciuitori. El ne cere să ne apărăm crezurile din dovadă de curaj, chiar și atunci când suntem batjocoriți și persecutați. El ne cere să ne lăsăm lumina să lumineze, pentru ca alții să o vadă și să dorească să-L slăvească pe Tatăl nostru din cer. Ne învață să fim curajoși și curați din punct de vedere moral, atât în gânduri cât și în fapte. Ne spune că este mult mai important să ne strângem comori în cer decât pe pământ. Pildele sale predau cu putere și autoritate. Prin pilda samariteanului, el ne învață să ne iubim aproapele și să-l slujim. În pilda sa de talenți, el ne învață să devenim mai buni și să tindem spre perfecțiune. Prin pilda oii pierdute, el ne cere să mergem și să-i salvăm pe cei care au ieșit de pe cărare și s-au rătăcit. Dacă ne străduim să-L punem pe Hristos în centrul vieții noastre, învățând cuvintele sale, urmând învățăturile sale și mergând pe cărarea sa, El a promis că va împărtăși cu noi viața eternă pentru care a murit, pentru a o putea dobândi. Nu există un sfârșit mai nobil ca acesta, decât ca noi să alegem să acceptăm disciplinarea sa, să devenim ucenicii săi și să facem lucrarea sa de-a lungul vieții. Nimic altceva, nici o altă alegere pe care o facem, nu poate face din noi ceea ce El poate. Când mă gândesc la cei care chiar au încercat să urmeze exemplul Salvatorului și care au mers pe cărarea sa, imediat îmi vine în minte numele lui Gustav și Margaret Walker, doi dintre oamenii cei mai asemănători lui Hristos pe care i-am cunoscut vreodată. Erau germani care emigraseră în partea de est a Canadei, iar eu i-am întâlnit pe vremea când slujeam acolo ca președinte de misiune. Fratele Walker își câștiga experiența ca frizer. Deși nu aveau mulți bani, ei împărțeau tot ce aveau. Ei nu fuseseră binecuvântați cu copiii, însă au avut grijă de toți cei care le-au pășit pragul. Bărbați și femei educați și rafinați îi căutau pe acești slujitori umili, fără educație formală a lui Dumnezeu, și se considerau norocoși dacă puteau petrece o oră în prezența lor. Înfățișarea lor era obișnuită. Engleza lor era și cumva greu de înțeles. Casa lor era modestă. Ei nu aveau o mașină sau televizor și nici nu făceau vreunul dintre lucrurile cărora lumea le dă de obicei importanță. Cu toate acestea, cei credincioși au făcut cărare spre ușa lor pentru a se bucura de spiritul care era acolo. Casa lor era ca raiul pe pământ, iar spiritul pe care îl radiau era unul de pace pură și bunătate. Și noi putem avea acel spirit și îl putem împărtăși lumii atunci când mergem pe cărarea Salvatorului și urmăm exemplul său perfect. În Proverbe citim îndemnul: cugete la cărarea pe care mergi. Dacă facem astfel, vom avea credința, chiar și dorința, de a merge pe cărarea pe care a mers Iisus. Nu ne vom îndoi că suntem pe cărarea pe care Tatăl nostru dorește să mergem. Exemplul Salvatorului oferă cadrul pentru tot ceea ce facem, iar cuvintele sale reprezintă un ghid de nădejde. Cărarea sa ne va duce acasă în siguranță. Mă rog ca aceasta să fie binecuvântarea noastră. În numele lui Iisus Hristos, pe care îl iubesc, pe care îl slujesc și despre care depun mărturie. Amin.
Beloved Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, ne plecăm capurile în întreaga lume astăzi, în mare recunoștință pentru Spiritul pe care l-am simțit și pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru ispășirea Sa. El este baza noastră și noi nu îl vom uita. Noi am fost învățați despre împărtășanie, despre binecuvântările unui profet în viață pe care îl susținem și îl iubim. Ne rugăm pentru președintele Monson, pentru consilierii și cei care stau alături de ei. Recunoaștem mâna ta în viețile noastre și ne rugăm ca sentimentele pe care le-am simțit astăzi vor fi o parte din noi tot timpul și familiile noastre și copiii noștri. Să ne ducem să facem, să aplicăm lucrurile care le-am învățat. Și să, în numele Iisus Hristos, amin.
This has been a broadcast of the
Aceasta a fost o transmisiune a celei de-a 184-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon.
This broadcast has been furnished as
Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.